Mormi Oromiyaatiin wal qabatee kan mootummaan Itoophiyaa lafti lafti yeroo atattama namoonni kumaan lakkaa'aman hidhaatti darbamuuf sababa ta'e. Kanneen interneet irratti barreessan yookaan biloogaroonniif gaazexeessuun kanneen keessaati. Gabaasaa Maartaa Vaandar Wolf Finfinnee irraa ergite yaada barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesi kennaniif yaada dhaggeeffatoota irraa nu dhaqqaban ilaalchisuun gabaasaa qindaa'e Tigistitu dhiyeessa. Addi Afrikaa keessatti biyyoota gaazexeessitoota hidhuudhaan beekaman keessaa Masriidhaa fi Eertiraa taantee Itoophiyaan sadaffaarra jirti. Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo Obbo Siyyuum Tashooman raadiyoo Jarmanii Deutsche Welle wajjiniin gaaffii deebii goota irratti mootummaa qeeqxettaa jedhamuudhaan onkoloolessa darbe hidhamee ture. Ji'a lama erga mana hidhaa ture boodas gadhiifameera. Ergasiis hin callisne sabquunnamtii hawaasummaa fayyadamuudhaan dhimmoota yeroo irratti yaada qabu ibsuu itti fufeera. Dhimmoota siyaasa dabalate.
Beekiisota so naannoorraa warra command postii ajajurraa akkasumas warra tikanageenyaa biraa akeekkachiisa hedduutu naqaqqaba. Balaa narra ga'uuf jedhe hoon dubbachuu dhaabe garuu sodaadhaa harka kennuu ta'a. Sodaa sana moodhaaf moo barreessuu itti fufuu qaba. Kanaaf sodaa isaan biyyattii keessatti akka moo barbaadan kana hambisuudhaaf barreessuu kiyya ittuman fuufaa.
Miseensi Online Bloggers an hojii gabaasummaa karaa intarneetii hojjetanii Bafqaadu Hayiluunis hoolama mana hidhaa seenee bahe. Ofii kiyyaa waan warri hidhaman keessa darbu keessa darbee ija kiyyaan argeera jedha.
When you freely express yourself before the state of emergency, you have the
risk. Yeroo taatumaatiin durasi yaada kee walabaan yoo ibsitee hidhamuu akka dandeechuu beekamaadha. Ta'ullee duraan humnoonni nageenyaa mana hidhaa si seensisan sun mana murtiitti sababa wayii dhiyeessuu qaban. Amma garuu sun hin barbaachisu. Namni isaan gaafatu waan hin jirreef.
Bafqaaduun bara 2014 miseensota Zoonnaayin Bloggers kaan wajjiniin qabamee shorkeessummaadhaa fi jeequmsa kakaasuudhaan himatamee waggaa tokkoof walakkaa mana hidhaa keessa tureera. Erga bahee immoo ammas deebi'ee yeroo lammataati sadaasa darbe keessa to'annaa jala oolfamee guyyaa 40 kaampii leenjii keessa turee gadhiifame. Waan bakka leenjii jedhame kana kaampii keessatti arge yeroo ibsus.
I have met a lot of youngsters.
Dargaggoota akka malee reebamanii toorchar godhaman argeera. Seenaa hedduu achitti dhageessu itti gaafatamummaa akka hin qabaadhu na godhe. Callisuu hin danda'u barreessuun qaba. Sababaan isaas baay'een isaanii miidiyaafis ta'e sabquunnamtii hawaasaa argachuudhaaf carraa hin qaban. Namoota sagalee hin qabne kana sagalee ta'utu narra jira. Yeroon giddugala isaaniiti ba'e waan wal mammakaatu natti dhaga'ame.
Karaa biraatiin labsii yeroo atattamaa kana keessa Itoophiyaan miidiyaalee murtaa'an irratti haasa'uu dhaawuteetti lammiishee. Sabquunnamtiiwwan hawaasummaa kan akka feesbuukis ammas akkuma ugguramanitti jiran. Bilogarii nan biraan Anaaniyaa Soorii ji'a 4 mana hidhaa keessa ture. Ta'us barreessuudhaa fi gabaasuu itti fufeera.
Those who are in power. And those who claim to lead the society to somewhere.
Warri angorra jiran warri hawaasa kana hoogganaa jirra jedhanii dubbatan barbaachisummaa mirga lammiilee yaada walabaan ibsachuu kana itti yaaduu qaban. Biyyoota hedduu olaalte lammiileen hoo yaada ofii walabaan ibsatan yaadi haaraan namoonni maddisiisan yoo dhageetti argate guddinni ni dhufa.
Akka dhaabbanni mirga gaazexeessotaa eeguudhaaf hojjetu CPTN jedhutti biloogaroonni yookaanis warri karaa intarneetiin gabaasan Itoophiyaa keessatti iddoo guddaa qaban. Sababni isaas gaazexeessitoonni Itoophiyaa hedduun biyyattii gadhiisanii dheeffaniiru. Akkasuma barruuleen dhuunfatii fi walabaas baay'een cufamanii waan jiraniif. Karaa biraatiin barreessaan muummichaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi guyyaa pirasii addunyaa baranaatti sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniin gaazexeessitoonni iddoowwan addunyaa kanarratti balaa qaban nagaa isaaniitiin sodaachisan hedduu keessa dhaqanii namoota sagalee isaanii dhageechifachuu hin dandeenye sagalee ta'aa jiran erga jedhanii booda hojjettoonni miidiyaa gocha maqaa balleessaa dabalatee dhiibbaa quunnamtii saalatii saaxilamuu hidhaa reebichaa fi ajjeechanis irra gahaa jira. Kana hunda hambisuudhaaf hojjettoota miidiyaa bira dhaabbachuun nurraa eegamasii jedhan.
We need leaders to defend the free media
This is crucial to counter prevailing misinformation.
Media walabatif egumsa goruraf hoggantota barbanna. Odefonno wonde wogora tamsaalan durat abachudan gaisesota qarqarut nurra egama. Undikenya mirga odefonno duga argachu kenyaf akka falminu gavanna. Sawinsas pressing walaba foyensa nagafi mirga namazi ijo wante.
Guya pressia dunya Ambarak Malamaf Kuraturva, Haraka Vajamajiru Kanalalchise, a Jefatota Fi Dawatota Kenya Karafis Fukitin Saganta Wan Kenya Hordofan, Biake Sati Halli Media Walaba, Malfakata, Mirgigal Tistotau, and Jeduvasti Adak Avanakan Vrangahan Gafan Neture, Egana Kuman Gabasaki Sati Olitukis. Sabkunemti one Hawasuma, Facebook Dabalse, and Masakuma Uguramaniti Girani, Hatamale Mamilton Kenya Lamantoko. Yadak Aban Nubranganiru, Mamili Kenya, Salamon Abdata Jedamu, Walumagala Halijuru, to Annajala Wanjuru, Hasan Gunkuman Dandamu, Mirgibilisa Heran, Umataf, Latame, Ragasame, Chabera Jeda, Itikufes, Salamon, Warimilia Kesa, Bijafi Sadarka Dunyati, Kirmachurumaf Argamanis, Ogumad Anistae, Sans Hokanmo Itiksidan, Serafi Ugakavesumadan, Hojechudaf, Javana Kanjire Dubata, Mamili Kenyan brand kara Facebooki saganta wan Kenya hordofu makan Facebook sa sito jedamummo guyan presi adunya malakata efi malif akakabajam fula Facebooki VOA afan oromo ratte matonsine lale kuni sirida jedera mamiltoni Kenya lamanu ergan brand kechanif ulfada